Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 27 may 2017 yil shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Donald Trump kelasi yilgi mudofaa byudjeti uchun 668 milliard dollar so'rayapti. Kongress belgilagan cheklovdan 52 milliard dollar oshiq bu.
Og'oy Taram az qurboni niruhoy musallah Afg'oniston yodgori kat ki ma sapozguzori mikunim. Ammo chizi ki mavridi
Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Donald Trampning Saudiya Arabistoniga safari Afg'onistonda qizg'in muhokamada. Pokiston hatto tilga olinmay Iron va Rossiya tanqid qilingani salbiy hol dedi afg'on sharhlovchilar.
Bizlar Bruklinga 2010-yil keldik, xo'jayinim, farzandlarim, ikkita qizim. Katta qizim kollejga kirdi, hozir kollejda o'qishini davom ettirayapti.
Amerikada o'zbekistonlik muhojirlar ildiz otib borarkan, to'y ma'rakalar ham avjiga chiqyapti.
Shu to'lqinda qoling. Oq uy Kongressga 2018-yil uchun byudjet loyihasini taqdim etdi. Muhokama qizib bormoqda. Prezident Donald Trump harbiy xarajatlarni oshirmoqchi. Boshqa ko'plab sohalar uchun esa mablag'ni kamaytirmoqchi. Muxolifat, demokratlar prezident chuchvarani xom sanayapti deya javob qilmoqda. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Oq uyga ko'ra soliq to'lovchi e'zozlanishi kerak.
We looked at this budget through the eyes of the people who were actually paying.
Biz bu hujjatni tayyorlar ekanmiz, soliq to'lovchilarning manfaatini hisobga oldik, deydi Mick Mulvaney. Oq uyda byudjet bo'yicha rasmiy. Davlat xarajatlarida katta o'zgarishlar bo'ladi, deya prezident ko'p ogohlantirgan. Amerika har bir dollarni o'ylab sarflaydi, deydi u. Donald Trump mudofaa va xavfsizlik uchun ko'proq, ijtimoiy himoya uchun esa kamroq pul sarflamoqchi. Samara beradigan loyihalar kerak, deydi u. Oq uy rasmiylarining aytishicha, hozirgi reja asosida 10 yil ichida kamomatdan qutulish mumkin. Iqtisodiy o'sish tezlashadi, deydi ular. Demokratlar fikricha esa Trump safsatabozlik qilish bilan band. Ijtimoiy himoyani kamaytirish vijdonsizlik bo'ladi, deydi ular.
The Trump budget takes a sledgehammer to the middle class.
O'rta sinfni kengaytirishga qiynalib turganimizda mehnatkashlar ravnaqini o'ylab ajratiladigan pulni qirqish bilan nimaga erishamiz? Prezident qanday samara haqida gapiryapti? Uning xayolida boylar, deydi demokrat senator Chuck Schumer. Respublikachilar byudjet yuzasidan bir fikrda emas.
We have a president that is giving us an actual balanced budget plan.
Prezident bizga uzatgan loyiha keng qamrovli, muvozanatli va lunda. Iqtisodiy o'sishni ko'zlaydi deydi vakillar palatasi spikeri Paul Ryan. Spiker Trampni qanchalik maqtamasin, aksariyat qonunchilar byudjet loyihasini qoralash bilan band. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum. Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Prezident Donald Tramp kelasi yilgi mudofaa byudjeti uchun 668 milliard dollar so'rayapti. Kongress belgilagan cheklovdan 52 milliard dollar oshiq bu. Byudjet mudofaani bir necha 10 ming karra qudratliroq qiladi. Amerika harbiy havo kuchlari uchun juda muhim o'zgarish. Havo flotiga yuzlab uchuvchilar kerak. Amerikani mudofaa qilish va qudratini namoyish qilish anchayin moliya talab qiladi. Yangi mudofaa byudjetiga 6 ta kema, jumladan yangi avianosets va bir necha jangovar samolyot xarid qilinishi rejada. Bundan tashqari Amerika jangovar salohiyatini 56 ming kishiga oshirish ko'zlanmoqda.
You have a mission set that the services
Qurolli kuchlarga zarur moliyaning 75-80% havola qilganmiz xolos, dedi tahlilchi John Venable. Natijada qurol aslahamiz eskirgan, xodimlar xavfsizlasi pir bo'lib ishdan keta boshlagan, dedi ekspert. Bugun harbiy havo kuchlariga 1500 uchuvchi yetishmaydi. General Carlton Everhartning Amerika ovoziga aytishicha, shu zaylda ketaversa ahvol yana ham yomonlashadi.
We have 1600
Yana 1600 uchuvchi kelasi 4 yilda nafaqaga chiqishga haqli. Byudjetdagi o'sish hozir ayni muddao, dedi general. Pilotlar va jangovar samolyotlarga qo'shimcha ravishda Amerika harbiy havo kuchlari 15 dona yangi xildagi tankerlar sotib oladi. Bu vositalar jahonning turli burchaklarida, jumladan Iroq va Suriyada harbiy amaliyotlarda qatnashayotgan samolyotlarga yoqilg'i yetkazib turadi. Bu orada eski tankerlar nafaqaga chiqishi uchun hali yana 100 yil xizmat qilishi kerak. Byudjetda Afg'oniston, Iroq va boshqa yurtlardagi amaliyotlar uchun salkam 65 milliard dollar ajratish nazarda tutilgan. Mudofa uchun moliya oshsa-da, aksariyat ijtimoiy dasturlar uchun pul keskin qisqarishi rejalanmoqda. Tahlilchi Venable'ning aytishicha, Amerikani va ittifoqchilarni himoya qilish uchun mudofaani mustahkamlash nihoyatda zarur.
The world needs
Jahon tinch bo'lishini xohlasangiz, Amerika qurolli kuchlari qudratini oshirish kerak, deydi u. Byudjet loyihasi Kongressga oshirildi. Hujjat respublikachi va demokrat qonunchilarning tasdig'idan o'tishi kerak. Saytimizni eslatib o'taman, amerikaovoz.com. Vashingtondan men Nasiba Tohir bo'ldim.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika Qo'shma Shtatlari rahbari Donald Trampning Saudiya Arabistoniga safari Afg'onistonda qizg'in muhokamada. Pokiston hatto tilga olinmay, Iron va Rossiya tanqid qilingani salbiy hol dedi afg'on sharhlovchilar. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or. Saudiya Arabistoni AQShning yordami va maslahatiga muhtoj. Rossiya, Iron va Suriya kabi dushmanlarni yengish uchun Riyodning Amerikaga murojaat qilishi zarur edi, dedi kuzatuvchilar. Tramp bir tomondan Afg'onistonga foyda keltirishi mumkin. Boshqa tomondan esa xavfsizlikka zararli qadamlar tashlamoqda. Tramp Afg'onistonga qo'shni Ironni tanqid qildi. Terroristlar uchun bag'rini ochgan Pokiston haqida gapirmadi. Saudiya Arabistoni Iron bilan zid aloqada. Pokiston Saudiya Arabistonining sobiq hamkori. Trampning siyosatda buni nazarda tutishi tabiiy edi, dedi ayrim ekspertlar.
Og'oy Tramp az qurboni niruhoi musallah Afg'oniston yodgori kat ki mos sapozguzuri mikunim. Ammo chizi ki mavridi
Tramp afg'on harbiylarini olqishladi, ularni qahramonlar deya esladi. Lekin terroristlarni tarbiyalayotgan, ularni quvvatlab kelayotgan davlat Pokistonni eslamadi. Bunga Pokistonning Saudiya Arabistoni bilan iliq aloqalari sababchi bo'lgan, dedi tahlilchi Ahmad Sayidi.
Pokiston rahbari Pokiston dar xati shoh Saudiya, dar xati sarmoya guzori, dar xati tijorat sheriki bo'la
olmaydi. AQSh Afg'onistonga qo'shimcha askarlar jo'natar ekan, Ironga bosim oshmoqda. Bunday bir sharoitda afg'on rahbari hushyor turishi kerak. Qo'shnilarga mamlakatdan turib hech bir davlat ularga hujum qila olmasligini uqtirish lozim, dedi Faryob viloyatidan Ma'ruf Samar ismli ziyoli.
Tramp majburdi ki Iron uchun uchun Afg'onistonda ham siyosatdi, majbur ki Afg'onistonga ko'mak qilsa va nizolarni ta'zim qilsa, bundan yaxshiroq mudiriyat qilmoq davlat Afg'onistonga bog'liqdiki, nimada ham bundan mudiriyat qiladi, ham Ironga bildirsaki Afg'onistondan hech kim hamkorlarini tahdid qilolmaydi, bundan istifoda qilolmaydi va dar zimnida Amerikani ham o'sha ko'maklarini qo'lga keltirilsa.
Tahlilchi Asadullo Valvoloji fikricha, agar Amerika afg'on zaminida sulh olib kelmoqchi bo'lsa, birinchi bo'lib Pokistonni terroristlarni nobud qilishga majburlashi lozim. Chunki Pokiston isyonchilar fabrikasidir, dedi Valvoloji.
Va mushtarak manfaatlar, mushtarak mavzularda nima qiladimi? O'rtaga joylaydi. Bergina hattani hatman to'liblayki Rusiya tuzatga himoyat etadir Rusiya tarixidan, yo to'liblayki Iron tarixidan himoyat bo'ladilar, yo Hindiston berga qolibor. Shu Arabiston, Suudiya, Amerika bular o'sha to'lblarni muqobiliga ko'proq nima qilsalar, urushchalar va bularni muqobiliga to'lblarki va bu to'lblarni Amerikadan ketsalar, Rusiya, Iron va boshqa mamlakatlari bular qo'llari qasib bo'ladi. Demak, manfaatlar shunday ko'p ichida bo'lgan Afg'onistonga.
Vaziyat mavhumligiga qaramay, savollarga vaqt javob beradi. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyada kommunistik partiya o'z safiga yoshlarni jalb qilmoqda. Kommunistlar mamlakatda korrupsiya va iqtisodiy tengsizlik kuchayotganidan xavotir bildiryapti. Bugun bir guruh pionerlar komsomolga qo'shildi. Bir necha yil oldin ularni pionerlikka qabul qilgan edik. Yaqinda partiyamizga 60 ming yoshlar qo'shildi. Tashkilotimiz gurkiramoqda, deydi partiya raisi Gennadiy Zyuganov. Partiya 73 yashar rahbari kabi keksaymoqda.
КПРФ партия пенсионеров.
Коммунистик партияны нафақахорлар партиясы десек мубалаға болмайды. Ама хазыр кетті өзгерішлер болыпты. Кексі рахбарлар сахнаны тарк етмақта, дейді коммунист артист Игорь Петрюгин Радионов. Партия турли усуллар билан ёшларни ўз сафига жалб қилишга ҳаракат қиляпти, аммо ҳозирги замона ёшларига коммунистик ғояларни ўтказиш осон эмас.
Нельзя сказать, что коммунизм был плохим.
Коммунизм яхши ёки ёмон бўлган деб бўлмайди. Коммунизмга энди қайтиш мумкин эмас. Ахир вақтни орқага суриб бўлмайди-ку, деди Гена исмли бу талаба. Коррупция ва тенгсизлик баъзи ёшларни сиёсий фаолликка ундамоқда, аммо барчаси ҳам коммунист бўлишни истамайди.
Советское прошлое не для всех на сегодняшний день.
Ёшларнинг ҳаммаси ҳам совет ўтмишини яхши тушунмайди, аммо социализм ғоялари ва ижтимоий адолат тушунчасига, совет тарихига нисбатан ижобий қарашлар кўплаб ёшлар орасида кучаймоқда, деди Москва кенгаши депутати коммунист Андрей Клычков. Партияни жонлантириш учун рус коммунистлари 24 йилда илк бор янги раҳбарни танлаши мумкин. Москва мэри лавозимига номзод Клычков партияга yangi bosh kotib bo'lishi ham mumkin.
Вопрос выбора лидера партии.
Партия rahbarini съезд saylaydi. 27-may kuni masala oydinlashadi, deydi u. Партия tepasiga kim kelishidan qat'iy nazar, kommunistlar hali beri jiddiy kuch bo'la olmaydi. Hokimiyatni qo'lga ola olmaydi, deydi ayrimlar. Ba'zi ichki masalalarda va aksariyat tashqi masalalarda kommunistlar Kreml siyosatini qo'llab-quvvatlab kelgan. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikada o'zbekistonlik muhojirlar ildiz otib borarkan, to'y ma'rakalar ham avjiga chiqyapti. Lekin oilalar o'z qarichiga mos kelin yoki kuyov topa olmay bosh qotgan. Farzandlari turmush qurish arafasida bo'lgan onalar esa tog'ora ko'tarib o'zbekona to'ylar nasib qilarmikan? Amerikada kimlar bilan qudandachilik qilar ekanmiz degan o'ylar girdobida. Bu suhbatimiz Nyu-Yorkda qizini uzatgan bir ona, Orzigul opa va ularning Amerikadagi hayoti haqida. Orzigul opaning kuyovi Bangladeshdan, onaning o'z kechinmalari bor. Ularni suhbatga tortdik. Men Maqsuna Nurxon.
Assalomu alaykum. Bizlar Brooklynga 2010-yil keldik. Xo'jayinim, farzandlarim, ikkita qizim. Katta qizim kollejga kirdi, hozir kollejda o'qishini davom ettiryapti. Xo'jayinim shu o'qishi ham qasli odamlarga qarayotgan. Musofirchilikni ko'rmasdan oldin bir jannat makon joylar deb o'ylaganmiz. Endi Amerika deganda boshqa dunyo, boshqa diyor-ku. Yo'q, keldik, hamma joyda tosh tarozi bir xil. Qayerda harakat bo'lsa, qayerda bir shijoat bo'lsa, o'sha yerda qayerda mehnat bo'lsa topasiz-da.
Kuyovingiz haqida ko'proq qiziqamiz. Kuyovingiz Bangladeshdan dedingiz-a?
Qizim bilan kuyovim bir joyda ishlashgan. O'sha yerda tanishib, endi quda andachilikka kelsak, to'yda nikohdan oldin bizlarni chaqirdi opasi. Chaqirdi, bordik. Qizim ularda kelin borar ekan kuyovnikiga. Uyiga bordik. Bizlar ham sarpa-suruq qilib bordik endi. Bilganimizcha-da endi biz so'ramadik. O'zimiz odatimizni qilib bordik. Ular avval keldi sovchilikka. Opasi sovchilik o'zimizda. Ular ham sovg'alari bilan keldi. Sarpa suruq bor ekan bu o'zimizda millat bo'lmasa ham. Endi nima desam, endi unchalik farqi yo'q ularning an'analari bilan bizlar an'anamizda. Unchalik farqi. Lekin bizlar nima desam, bizlar ikki taraflama bo'lib qolganmizda. Ham zamonaviy, endi ular bir taraf diniy tarafdan. Ko'proq yon bosa diniy taraf deydi-ku.
Qaysi tilda gaplashasiz kuyovingiz bilan?
Muloqot endi men o'zbekcha gaplashaman. O'zbekchani endi o'rgatmoqchiman. Endi Amerika shunaqa joy ekan. Beda millat tanlamas ekan. Qo'rqardim, shunaqa boshqa millatlar tanlab qolmasin farzandim deb.
Yana bitta qizim bor dedingiz. Hozirda endi xavotir yo'qmi? Endi bu qizimni qaysi millatga beraman yoki
qizim qizlarimizga xaridor juda ham ko'p. Masalan, katta qizim.
O'zbeklardanmi?
Ha, juda ham xaridor ko'p edi. Endi xohlamadi. boshida norozi bo'luvdim boshida. Norozi bo'luvdimmi? Ya'ni nima qilay, qizim shuni xohladi. U yigit bilan avval gaplashdim. O'zim ingliz tilini bilmasam ham, singlim orqalida. Endi albatta o'zimizni millatdan xohlagan edim. Endi u nima boshqa din emas, o'zimizni din musulmonchilik. Endi bir o'ylab qaradim, nimaga yo'q ekan dedim. 7 yil orasida endi ko'rdik-da baribir. O'zimizni millatlar boshqa millatlar bilan turmush qilganini masalan ko'rdim.
Endi bu holat ko'zingizga oddiyroq ko'rinadi.
Ha, oddiyroq. O'sha avvalda masalan bu yerga kelmasdan avvaldan endi ajratmasdim-da. O'z kelgan vaqtim ish qilib nima bo'lsa bo'lsin, g'ayri dinni tanlamasin. O'zimizni musulmonlardan bo'lsin. Endi albatta hamma xohlaydi o'zini millati bilan qudandish andachilik qilishdi. Boshida qarshilik qildi dadasi ham. Keyin men tushuntiribdi, nima qilamiz dedim. Ona hal qiladi. Dedilar. Hammasini so'rab surishtirdim. Keyin rozilik berdim. Bu yerda masalan bitta narsa, kelin izlagan ko'p.
O'zbek kelin.
O'zbek kelin, ha, masalan qizi borlar, bir yaxshi o'zimizni o'zbekka turmushga bersam deb niyat qilishadi yo umid qilishadi. Shu yerda masalan green card yutgan qizlarga uylanaylik deydi. Endi O'zbekistondan borib uylansa, tashlab kelish kerak. Endi ma'lum vaqt kerak. Kelinni olib kelish uchun uni ham o'ziga yarasha xarajatlari bor, hujjatlari kerak-da. Iloji boricha izlashtiraman-da, yordam qilgim keladi-da, yaxshi yigitlarga yaxshi qizlar.
O'zimiznikilarni o'zimiznikilarni
tanishtirish-da. Shunaqa guruh ham tashkil qildik. Mana telefonda savchilar guruhimiz bor. Shu yerda yozishib turamiz, bironta qiz bo'lsa yoki bironta yigit bo'lsa.
Demak, hammaga ochiq. Amerikadagi o'zbeklarga bu guruhga qo'shilish ochiq.
Yana vatandosh nimamiz bor.
Jamiyatimiz
bor. Shu vatandosh jamiyatimizda ham ko'p narsalar eshitib turamiz. Singilchamiz Farog'atxon hamma narsani yetkazib turadi, eshitib turamiz, yangiliklar, kim turmush qilish kerak, kim uylanish kerak, hammasidan xabardormiz. Qiyinchiliklarni aytay desam, masalan o'zimizda o'zbek o'ziga bek degan gaplar bor-ku. Bu yoqqa keldik, eng yomon stress narsa shularga qaramizmi, bizlar shularsiz bir boshqa ish qilolmaymizmi deb o'ylagan edim. Yo'q, ularda ham har xil yaxshisi yomoni bor ekan.
Ular deganingiz ishlagan kampirlari,
boboylar, har xili bor. Sovet muhojirlari hammasi. Bittasini eshitdim. Qayerlardan kelib qoldi bu ovuldagilar dedi. Panayexli tut dedi. S какого та вула dedi. Sen qayerdan kelding dedim. Arqa oldiga qaramasdan qochdi. Masalan, Amerikada hech kim Amerikani anmas emas-da. Hamma har tarafdan kelganlar. Hech kim korennoy deydimi, nima deydi? Tub aholi emas. Har davlatdan odam bor. Shunaqa qiyin tomonlari juda ko'p. Odamlar aytadi, masalan, o'zimiznikilarda, ha, sizlar Amerikadagi sizlar palon pismadan ha nech pul topasizlar bir kunda? Ha, bir kunda $100 topamiz. Oho, bir kunda $100 topasizlarmi? Ana shu $100 o'ziga yarasha xarajatlari bor. Masalan, yashab turgan, masalan, uyimizda juda ham nimasi
qancha to'laysiz uyingizga?
Ijara puli juda ham katta. $2000 to'laymiz.
O'rtacha Nyu-Yorkdagi narx bu.
Ha, narx. Gaz, suv, svet degan narsalar bor.
Yo'lda
birdan kelganingiz sizda hech odamlar aytadi, uy bilan ta'minlanar ekan, mashin bilan ta'minlanar ekan deb. Unaqa narsa yo'q bu yerda. Men boshidagi kelganlarimga pushaymon qilganman. Nima uchun keldim?
Nima sizni pushaymon qilgan?
Rejim deydi, nima deydi? Vaqt. Ertalab turib ketaman, 12 soat ishlaymiz xo'jayin. Men ishlamasak ham bo'lmaydi. Farzandlarim vaqt ajrata olmaganim uchun xafa bo'lib ketardim. Maktabda uje bular ishlash meni taqiqlamaydi maktabda. Bu yerda maktablarda ota-onang uyda urushadimi seni deb so'raydi ekan bu yerda. Agar ota-onang ursa,
xabar ber.
911-ga xabar ber deyir ekan-da. Bu narsalar bo'lgan. Siz masalan ishlaysiz. Ishlaysiz, shug'ullana olmaysiz farzandlaringiz bilan. Endi yetarlicha shug'ullana olmaysiz farzandlar bilan. O'zgaraveradi-da. Masalan, siz ertalab ishga ketasiz. Kelganingizcha ular uxlab qoladi. Nima yedi, nima ichdi?
Nechida kelasiz ishdan?
7 dan chiqib ketamiz, bu yoqqa soat 9
kirib kelamiz. 5 kun shu ahvol.
5 kun shu ahvol. Kelganingizcha ular uxlab qoladi. Nimaga keldim? O'sha yerda ham yomon emas edi. Boshidagi kelganlarimga pushaymon qilganman.
Talab mana 7 da chiqib ketar ekansiz. Kechqurun 9:30 qilib qaytib kelasiz. Oiladan, farzandlardan judosiz.
Ha.
Nech pul topgansiz o'sha paytlarda? daromadingiz?
Bir kunlik daromadim 95 dollarim shu
12 soatga.
Ha? 1 yil ishladim. Qarasam bu bo'lmaydi. Men farzandlarim bilan shug'ullanishim kerak. Lekin farzand tarbiyasi, farzandga e'tibor kamaygani shu alam qildi menga. Farzandimga e'tibor, farzandlarimga e'tibor qila olmayapman chunki qiz bola. 8 soat, 7 soat ishlayman. Endi faqat pul topishni yo'lini o'ylamayman men. Shu farzandlarim o'qimishli, bilimli bo'lsin deyman. Nima desam, endi men harakat qildim. Shu O'zbekistonning tarbiyasini, o'zbekcha tarbiya berishga harakat qildim. Katta qizim endi ko'rib uncha o'zgarmadi katta qizimda nimasi.
15 yoshda bo'lgan.
15 yoshda bo'lib unchalik o'zgarmadi-da. Shunga xursandman juda ham. Uncha nima bo'lmadi, lekin baribir ta'siri bor. Masalan, bu yerda qizlarimiz keladi, maktab yoshida qizlar o'qiydi. Ujima maktabga borgandan keyin o'zi ularni fikrlash doirasi o'zgarib qoladi-da. Ko'plarda juda ham o'zgarib ketadi-da. Masalan, men dedi, bu yerda ozodman. Endi maktabda o'rgatadi dedim yangidagiday. Maktabda ko'p narsani o'rgatadi. Seni hech kim ishlamaga majbur qilish olmaydi.
Bolalarimni o'qishini juda ham xohlab kelganman dedingiz. Bolalaringiz maktabdan tashqari nimalar bilan shug'ullanishadi?
Maktabdan tashqari bolalarim nima deydi? To'garaklarga boradi. Suzish bo'yicha hech nima qiziqishi bo'lsa, hamma harakat qilaman.
Qimmat emasmi shularni ham bilaman, Nyu-Yorkda yashashi o'zi qiyin.
Hammasini rejalashtirib, rejasi bilan maoshingiz daromadga qarab xarajat deyiladi-ku. Shu daromadingizga qarab xarajatni qilamiz-da.
Gaplaringizdan Amerikadagi hayotingizdan juda ham qoniqasiz. Hamma narsa chiroyli, yoqqan sizga Amerika 7 yil ichida.
Bu yerda meni masalan odamzotni qadri juda ham yaxshi. Odamzotni juda ham qadr baland. Haqiqatdan ham islohotlar insonlar uchun ishlar ekan. Ishlaganingizdan rozisiz. Keragicha haq to'lanadi. Rozisiz ishlagan mehnatingizga, mehnatingiz haqqini rozi bo'lib olasiz. Baribir O'zbekistonni sog'inaman.
Rahmat Orzugul opa. Salomat bo'ling. Amerika ovozi uchun Maxsuna Nurxon.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.